SBS Radio. Svetsko prvenstvo u Francuskoj završeno je za žensku fudbalsku reprezentaciju Australije. Matilde su eliminisane u osmini finala od selekcije Norveške, koja je bila uspešnija u izvođenju 11 teraca, nakon što je meč posle 120 minuta velike borbe završen rezultatom 1-1. U šutevima sa 11 metara Norvežanke su bile nepogrešive, dok su za Australiju promašile Sam Kerr i Emily Gelnik. Iako su Matilde odigrale hrabro, Norveška je većim delom meča bila bolji rival i stigla do prednosti u 31. minutu preko Isabel Herlovsen. Australija je posle nekoliko promašenih šansi uspjela da izjednači u završnici meča golom Elise Kelland-Knight direktno iz kornera. Iako su u 104. minutu ostale bez isključene Alane Kennedy, Matilde su uspjele da odole u produžecima i da se izbore za penale. Međutim, tu je bio i kraj njihovim nadanjima da mogu da se plasiraju u četvrtfinale svetskog prvenstva. Najbolja igračica Australije Sam Kerr promašila je penal u prvoj seriji. Posle meča ona nije skrivala razočaranje. Teško je kad se izgubi ovako na penale, ali to su trenuci kada rastemo i postajemo snažniji i individualno i kao tim. Osjećam se kao da smo ovim porazom izneverile neke ljude, ali sam sigurna da ćemo iz svega izaći jače, istakla je Sam Kerr. Australijska teniserka Ashley Barty od danas je najbolje rangirana igračica na svetu. Veliki uspeh ona je ostvarila pobedom nad Julijom Gerges u finalu turnira u Birminghamu 6-3 i 7-5.
It's just been the most amazing journey for myself and my team, and we've got to this point by doing all the small things right, and I think we'll continue to try and do that, but it's certainly just been the most amazing month of tennis for us and really an amazing 3 years.
Pored trofeja, Bartyjevo je pripao i dovoljan broj poena da na vrhu WTA liste pretekne Japanku Naomi Osaku, koja je prethodnih 18 nedelja provela na prvom mestu. Ash Barty je tek druga Australijanka u istoriji koja je izbila na čelo rang liste. Prva je bila Yvonne Goolagong-Cowley, koja je 1976. provela 2 sedmice na vodećoj poziciji u ženskom tenisu. Bartyjeva je pobedom u finalu ostvarila i rekord. Ona trenutno ima bilans od 36 pobjeda i samo 5 poraza u 2019. godini, što do sada nije pošlo za rukom ni jednoj svetskoj teniserki na polovini sezone. 23-godišnjakinja iz Queenslanda će, zahvaljujući plasmanu na čelo WTA liste, biti postavljena za prvog nosioca na predstojećem Wimbledonu, koji počinje narednog ponedeljka. Britanski vozač Lewis Hamilton pobednik je trke Formule 1 za veliku nagradu Francuske. As Mercedesa je od prvog do posljednjeg kruga vodio i konstantno uvećavao prednost, koja je na kraju iznosila više od 16 sekundi u odnosu na drugoplasiranog Bottasa. Finac je uspeo da odbrani drugo mesto ispred naleta Charlesa Leclerca iz Ferrarija, koji je na kraju morao da se zadovolji trećim stepenikom na postolju. Drugi Ferrarijev vozač Sebastian Vettel uspio je da osvoji samo 5. poziciju, dok je 4. bio Max Verstappen iz Red Bulla. Australijski vozač za volanom Renaulta Daniel Ricciardo i pored loše startne pozicije uspio je da stigne do 7. mesta i novih bodova u tekućoj sezoni. U generalnom plasmanu vodi Hamilton sa 187 poena ispred Bottasa, koji je sakupio 151, i Vettela sa 111 bodova. Ricciardo je 8. sa 22 osvojena boda. Odbojkaška reprezentacija Srbije poražena je od Poljske 3-2 u utakmici 11. kola Lige nacija. Srbija je odigrala još jedan neizvestan meč u kojem je Poljska ipak slavila posle više od 2,5 sata velike borbe. Izabranici Nikole Grbića su 6. porazom u takmičenju znatno umanjili šanse da se nađu na završnom turniru Lige nacija. Orlovi trenutno zauzimaju 9. mesto sa 14 bodova, 9 manje od petoplasirane Rusije. Za to vreme reprezentacija Australije poražena je i od Irana sa 3-0 i trenutno zauzima 13. mesto od 16 ekipa sa samo 2 ostvarene pobede. Rugby liga reprezentacije Novog Južnog Velsa izjednačila je rezultat u seriji State of Origin na 1-1, pošto je sinoć u Pertu pobedila Queensland sa 38-6. Do ubedljive pobede Novi Južni Vels su predvodila braća Tom i Jake Trbojević. Ragbisti srpskog porekla za klasu su odskočili od ostalih igrača. Tom Trbojević je zabeležio čak 3 traja za plave, dok je Jake bio glavni oslonac sinoć neprelazne odbrane Novog Južnog Velsa. Za odličnu partiju on je nagrađen i zvanjem igrača utakmice. Odluka o pobedniku serije State of Origin za 2019. godinu pašće u trećoj utakmici koja se igra 10. jula u Sidneju. Reprezentacija Srbije u basketu 3-3 nije uspela da se plasira u finale svetskog prvenstva u Amsterdamu. Srpski tim je u polufinalu poražen od Letonije sa 22-19, pa će igrati za treće mesto protiv selekcije Poljske. Reprezentacija Srbije, koju čine Dušan Domović Bulut, Marko Savić, Dejan Majstorović i Mihajlo Vasić, tako nije uspela da odbrani titulu prvaka sveta koju je osvajala na prethodna dva šampionata. Ove godine za titulu igraće selekcije Amerike i Letonije. Zorana Arunović odbranila je titulu šampiona evropskih igara u disciplini vazdušni pištolj. Drugog dana igara Arunovićeva je ubedljivo trijumfovala u finalu i srpskom sportu donela drugu medalju u Minsku. Prethodno u subotu je zajedno sa Damirom Mikecom u miksu vazdušnim pištoljem osvojila srebrnu medalju. Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.